Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we bir hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Kazagystan Hytaý ýer aralaşygynyň ähtimallygy we onuň sebäbi ýetirip biljek täsiri. Bu arada Azatlyk radiosynyň gazak gullugundan jurnalist Ýerjan Garabek bilen söhbet edýäris. Ýerjan, olary bu pikiriň döreýişiniň sebäbi ýa sebäpleri barada gurrun etsek. 1 million hektar gazak ýerini Hytaýa käýrenesine bermek ideýasy nähe ýöredi?
В общем, ситуация в целом такая, что в экономике Казахстана главные отрасли, сырьевые отрасли и прибыльные отрасли.
Umuman alınanına yağdaşıyla Qazaqistanın iqtisadiyyatının esası çiğmal poğdaqları, girdecili poğdaqlar xususulaştırılan ya da devletin milli kampaniyalarının ıqtiyarına ya daşarı yurt kampaniyalarının ıqtiyarına verilen. Yağın olur ol ya da beyleki görünüşte korrupsiyanın obyekti Qazaq emellarlarının girdeci çeşmeti olup duruyar. Ondan Qazaqistanın iqtisadiyyatını şu xususulaştırma işinin girdeci almadan daşarda dini oğu hocalığı qaldı. Qazaqistanın oğu hocalığı qaraşdırlıq yıllarını aşaq qaşdı. Yoxsa molmada Qazaqistanını milyonlar çegektar ekrançılık yerleri var. Bu yerlerin köp bölüğü hədir iqtisadi dolanışıqa giyirin oq ya boş yetir. Yadınızda olsa Qazaqistan Sovet dövrününü, Sovet Respublikalarını ulu muhtarda mağarlarçılık ölümlerini iverirdi. Sovet propagandası Qazaqistanın dövlete 1 milyard putqallı tavşırınlığını vaqt ederdi. Bir sözü bilen aýdylanyna şol wagtky ulla han hem kuwatly owu hojalygy häzir göýran bolup ýatyr. Bu pudaga hiç kim çynnakaý maýy ýatyrmaýar. Hususy kompaniýalar döwlet tapşyryklary boýunça gally önümini öndürýär. Ýöne bir hem korrupsiýanyň öýjügi bolup durýar.
Частные компании выращивают зерновые культуры по заказу государства, но это тоже является сферой коррупции.
Ýerjan, Görnüşüne göre gada kökümeti Hatay'ın adam uyucu bilen boş yatan yerleri iktisat dolanışa girilmekçi. Bu ideye hedir ne hiliyadaydı? Yani ol haçanrak öngötürlüğü hedir ne derecede çınlaka hedaplanıyar?
Правительство Казахстана вполне официально 2 года назад подняло идею, что миллионы гектаров сельскохозяйственной земли, они пустуют.
Qazaq hökümeti 2 ýyl mundan öň millionlap gektar ýerin boş ýatanlygy baradaky meseleni galdyrdy hem o ýerlere hem zawodlara newit ýataklaryny çemeleşilşi ýaly çemeleşmegin gerekdigini aýtdy. Ýagny Qazaq döwletinde daýhanlarda owu gojulugyny dikeltmäge ferişde hem mümkinçilik ýok bolsa, onu daşary ýurtly maýadarlar çağırmalydy. Bu ideýa Qazaqstanyna garjyşyk pikirler döretdi. Dogrudan daýhanlaryň mümkinçiligi az, ýöne owu gojulugyny dikeltmek isleri Qazaqstanyň döwletiniň ummasyz uly ferişdesi mümkinçilikleri bar. Emma prezident Nazarbayev täze paýtagt gurdy, milliardlap dollar Astananyň guruluşyna gitdi. Milliardlap dollar ogurlanyny ýa-da korrupsiýanyň obýekti boldy. Şeýlelikde döwlet owu hojalygyny öz içki ferişdeleriniň hasabyny dikeltmegin ýerine köne düzgüne, daşary ýurt maýatyny çekmäge gol ýapýar. Bu bolsa korrupsiýanyň täze bir tolkunynyň gelýändigini aňladyar hem gazak intellektuallary muňa garşy çykýarlar. Ýöne bu protest Örän gowşak.
Казахские интеллектуалы подняли протест, но этот протест очень такой слабый, я бы сказал.
Ержан, интеллектуалар бу идеяга каршы нахил делил кетирерлер?
Они говорят против этой идеи только такие в основном лозунги эмоциональные. Еще оппозиция
Olar esasan emotsional şygarlary üňe sürýärler. Ýer meselesi bilen oppozisiýanyň diňe bir bölegi meşgullanýar. Şoňa ýaly bu mesele bilen Gazak milli demokratik guramalary, Gazak jemgyýetçilik guramalary meşgullanýar. Olar watançylyk ideýalaryny, Gazak milli aýratynlygy baradaky ideýalary üňe sürýärler. Özüm olar demokratiki oppozisiýadan çeke durýarlar. Olar adatça liberal oppozisiýanyň hereketlerine goşulmaýarlar. Qazaqstanyň oppozisiýanyň 2 görnüşi bar. Gün matara taraptar, liberal demokratik kiyafiyetli hem Qazaq jemgyýetçilik guramalary. Olar esasan bir yer bize atalarımızdan miras galdy. Ol gan nökülüp gorulan yer. Biz o yerlere Hytaýyň eýeçiligine ýol bermek diýen ýaly duýguşyl zatlar aýdýarlar. Jemgyýetçilik guramalarynyň protesti Hytaýa gönükdirilen hem bu sebäpde öňden gelýän anti-Hytaý duýgularyna, Hytaýy halamazlygy esaslanýar. Yoğsan bolmasa Xitay, Qazaqstanın əgir dul qonşısı bolup duryar. Emma Qazaqstanın dövləti dinə Xitayı çağırmaq istəmir. Kəbir Avropa yurtlarını hem bu proyektə qoşulmağa çağırmaq istəyir. Eger anı aytmalı bolsa, Qazaqstan daşar yurtlu kərinəçilərə 3,5 milyon hektar yer verməkçi bolýar. Xitaya bolsa 1 milyon hektar yer verməkçi. Bu aradil ki, Prezident Nazarbayev aytdı, yağın ol Xitayın soya hem raps ekme üçün 1 milyon hektar qazaq yerini kərinəsini almaq istəyənliğini xabar verdi. Eger deneştirilse 1 milyon hektar yer deymek, Qırğızistanın yarısı deymek bolýar. Qazaqstan bolsa 3,5 milyon hektar yeri daşar yurt kompaniyalarına kärinnesine vermek istiyor. Bu Qırğızistan'ın iki esesiyalı yer oluyor.
Qazaqstan хочет пригласить и отдать в аренду иностранным компаниям 3,5 миллиона гектаров. Это значит почти как две территории Кыргызстана.
Ержан, bu ideyanın apponentlerinin kəbir onun Xitaydan avanyan demografik xopxas güyüşlendirceğine aydiyar. Siz bu fikre ne ahil varıyarsınız?
Да, это может иметь влияние, я думаю, может это иметь влияние на регион Центральной Азии. Здесь, во-первых...
Hava, men bu yağday Merkez Azya sevitine təsir yetirir deyip fikre diyarın. Yönü verdi, iqtisadi sebebim var. Xitay bilinişi alı çalt ösiyar. Оңы тәәді хем тәәді серіштелер керек. Оңы түркмен ғадынның, қазақ невтінің машқа ағығым керек. Қытай бағдарыны сойы білін, рапса олын талап, қаты чалты өсіяр. Онсың бідейе шердім келіп шықияр. Қазақ өкіметі Қытайың сойы білін, рапсы бары бір башқы юртлардың. Afrikadan, orta günlük ordun satın alayanlığına diyar. Onu bu önümleri Qazaqstan'ı almağın has amatlı olacağını öne sürüyar. Qazaqstan'ın oğuzuluk ministerliği olsa, bizde bu ikrançılık yerlerinin infrastrukturasını diketme üçün pul yok diyar. Sovet dövrününü Sovet mayası bilen kurulun kanallar hem beylekü su deskaları hazır güyran olup yatır. Xitay olsa bu zatları mayı yatırmağa tayyardığına diyar. Prezident Nazarbayev ideyanın apponentlerine karşı emotional delilleri koyar, yani yeri bizden hiç kim alıp bilmez, ol bizimkilerine galiyar diyar. Emma Qazaq cemgeçilik kuramaları muna ınınmayarlar. Sebebi, Sovetlerden sonku umumi hususulaştırma mahalline hem zavodları hiç kim bizden alıp bilmez deyiptiler. Emma zavodları müellimatını itiriyar eken, daşar yurt kampanyaları deyileyenler, onları madalı ulanıp, lağşan yağdayda taşlap gidiyarlar. Qazaq vatançıları yerin hem şeyle olacağını, Hıtaylıların o yerlerde her türlü kimik dökünleri ulanacaktığını, bu dökünlerin ekologiya ullakan diyan yetirecektiğini aydiyarlar.
Bывший посол Казахстана в Китае Мурат Ауэзов говорит, что для того, чтобы обрабатывать миллион гектаров земли,
Qazaqstanın Xitaydaqı önkü ilçisi Murat Awezov olsa, Xitayın 1 milyon hektar yeri işləp becərmək üçün birə münglörçə dayxanı getirecəkdiğini aydiyar. Ondan ol Xitaylıların daşar yurtlarda öz aşperlərinin naharını yemək, öz lukmanlarının becər qalmaq medeniyetini nazarda tutsun, o dayxanların öz yanları bilən yeni münglörçə adamı getirecəkdiğini yadla diyar. Qazaq Opozisyon Partiyasının lideri Bulat Abilov olsa, Qazaqstana getirilən Xitaylıların çalt köpə öljekdigini we olaryň 10 ýyldan 50 000 boljakdygyny, munyň uzagyndan sebite demografik howp saljakdygyny öňe sürýär.
Те общественные деятели в Казахстане, которые возражают против этой идеи, они говорят также о демографической угрозе.
Ержан, senin öz hususy garaýşyňa görä bu mesele nähil çözülmeli?
Здесь моё личное мнение кажется, что
Менің шақсынанжыма көрі, Қазақстанның хөкіметі ұқтысадетін талынмадық соңқы пудығына дашар үрт корпорацияларының, қайсыдыр бір қоңшы үртларың, нәхелдір бір құрылышларың бәхвейді нұқтай назарынан дәрлі доғырчыл шемелешмелі. Себәбі ер үсленік үртті ең бір ағырлы меселелерің бейірі. Шоң үшін, мен шақыма көрі, Қазақ хөкіметінің оғы ғозылығын дікелтме үшін серіште еқті яны хақиқаты лайық келмейер. Қазақ хөкіметінің пұл бар, олары керек еріні доғыр ұланмалы. Протестің хенез о дейін ұлы күйіце ейі болмадық акцияларының көркөзішінден чен тұтылса, ер меселесі тұрмағы мүмкін, янғын үшін оғатыл чөп болып білер.
Такой спичкой для возможного пожара.
Ержан Карабек дөгүр ве бир программасына катнашып берин урулуңуз үчүн көп сау болуң.
Сизге да көп рахмат.
Форматты деңгээлеп. Шунун менен дөгүр ве бир хептелигин кечирип утарыя. Аны жогсун аны урган алып барды. Саулыкта кал.